Лаографичен музеј Орестијада. Музејот е изложил исторически и фолклорни материјали од Источна Тракија, Источна Румелија и Западна Тракија од периода 1800-1950, предимно на автентични селски и градски традиционни тракијски костюми, црковни садови, земеделски и професионални инструменти, музикални инструменти и предмети од бита. Најважните експонати са традиционните тракијски носии и најважните дејности на Дружеството са периодични изложби, културни събития и осъществяването на образователни програми. Целта на музеја е посетителите, местните жители и чужденци да научат повече за историјата на региона, за искоренјаването им од незабравимите родини, за начина на живот на првите бежанци в новата Орестијада, за местната традиција и средства които били използвани за да отстојат на трудностите при првото им преселение.